My dear brethren,
Ndimanditoite ingeni boko fre biet ke rimbode mi ntenditoite tiet edida daida kiti okwabasi emedi ata kamba eno ononyen ndidi tiet ko tu membono mi andi nyanga nemde onyi ono do dudu ndinam tomosi enyung nombono ken wam yodudu okwosie me kerente ke me ogwi fan ko tu mbufo enegede edion ufon Ndidi adaida akiti oku akeron yeke meme kesedek. Ejeke itemde ise yikurite ke ata ibaribat owo ke rimbode mi enyene unen ndi kama okwo abasi. Ana inedi nemeset. Okwa abasi edi unen emi abasi onode nyen inamutom ke nyinga sie. Unen edo di akpan po ke ndi namutom esi emi ke rimbod. Ida okwa abasi emi kamade edi otu odudu nsinsi abasi. Nti dide okwa akpan eko yogo mbori dem. Ida anyen ke ti oku a ide nsinsi. Edi, udoru bok ndi na owo unen oku ikpong. Ikem ke ndi namowo enyen odudu. Kitie ikododo. Edi ido nyen, yen buari dem nyen, ke Jesus Christ, yen dene membere siye, aya nam nyen ikeme, ndi du, uto idu uwe yeme abasi ojomde. Jesus Christ, edi ata uvun po, mba anti keme den di kama, ida uko abasi, ke nene nenu sun. Anya ka na mutom esie yima yembom yemfon uwe me sie edi uwon po nso wadi dem yodudu ndibo enomi otode ndikamo kwa basi otoke ndino unwam yenso wadi dem yentaru bok Nti tiene de ugun po esie nto ugun buori dem emi enem dem bera basi. Nta kamo ku esie, iyi nyeno dudu emi otode oku abasi. Kin yodo de, imi kemen de da odudu oku, nko udongo. Ndiyong mowo, no mowo item, nte de sana spirit adade nyeno sung. Ki da ami, njo mekere te edu ikponke mbiet emi. Ungyo mdometiet mi dugo, emi edi yagde, edi sana spirit, ada mufu sung. Upak mufu, emi si nyene esop emi, ebubde mufu mbeme, eba anwe mufu. Mupa awo, e nyene de ikot kufo obasi, isi nyene kuto esop emi. Ndi mufu ye kerete ke du yami, ke esop ubo mbeme, mba anwe mufu. Nti buwane do totit, ndi neme neme mi. Nyo me bubide mufu, me mufu eme sana ekem, ndi kama odudu abasi. Nyo me bubide mufu, me emeda odudu abasi, ekama de diyong mogo kini kini. Uduak mi idige ndi duat mufu, edi ndi wan mufu, ediyong nti kemede ndi da odudu abasi ndiyong mogo. Ndi, meki kereset mufu, odore de sana spirit, ndi da mufu sung. Mi dege ntere, ndi ye no nyu fang, ana mufu esane ma. Ndi ye mename set mufu, asana, ye menti mpo, me da ise men de dege ndi se. Ndi ye mekwe me demfu, ndi pono me mbet iko onyong, ye ifyok. Me sana enwong iko ngipo, ye men okpo song ibok. Ndi ye mekwe me demfu. Mane ku yak enyin mufo, ese men dedere mpo, me utong mufo, ndi kop me idiori ko, obugi dem. Edeke enyene de, wan, ndi omobwori dem, ono wan fo, ko furusum. Not just the minimum legal requirement. If you are married, Adeke enyene de, wan, ndi omobwori dem, ono wan fo, ko furusum. Ndi menem ewuro ndofu. Ndi utingi ko, ndi metingi ko semi pina anwan fo ko bi anwan afen. Ndi omofoni do yenwan fo yendi tofu. Ndi mesin wan wan fo, ndi namuto mufok. Ndi mesi dai iso, kedi namufok. Ndi ndi kod mwedi ko basi. Ndi nama akam. kufok yendi nam upem pom bubre yo kufok mesi yak man fu anam sipinada fu nam ndi mesi do mo eteke me mam mo edie ko wondo metiet ko tu mufo anyene dem funa aba me mbome me mbubde mi e kabade set idara mi Edeke akamba mfuna ndometiet odu de kugwemfo yo frested me kempe few buck ya ka ke kut bishop fo metiet kutu mande kara steak fo omoyo mu wam men funa do afuna de fido ide ponke fik ki dem mo edeke mu bo unwam oyo jo kanami Eke nye di son utom no fi, ndi tingi ko ye bishop fu. Edi, mo don fi sinte ya kake neme ye bishop fu. Idara mi, ke mfon fu. Ye ke mfon mi mbono mi amade. Ndi toite, idara mi, njyo mdi ting nte kemede ndi da u kwa basi. Ndiyong me uwo fen, akpan, mi ndi toiban, ite nyin ke even. Ekpe medem nte, enyene den tuk. Ndi da odudu oku emi enyenede ndi diong mo kenying obong yin ediong eteke ana ida okwa basi enyenede ediong membonomi enodi unwam ye membonomi emade nkeremba akpanakpan mebe akpa emi eyomde unwam fo ye menti oku abasi emi enyenede mbom ye fiok aba nte kemede ndi no wam u bak mo iyi ben ke fi
Be sensitive to the promptings of the Spirit and the use.
Epe mi dem te nyene den tuk ndida odudu okuo mi enyene de ndidi yong mo kenyo obong nyen. Edi yong tana de da odudu abasi enyene de edi yong membono mi enodu wam ye membono mi emade.
In the lives of those you love and serve. I'm thinking particularly.
Nkerimba akpanakpan mebekpa ame edi yom de unwam tome nti okuo abasi. Ami enyene den bom ye fiok eba ante keme den din no mo unwam. Upak mo iyi ben eke mufo enwam mi mo. E diyon eba ame unwam ami ekeme den din no mo. Nten din no mo idi diyon emi otode odudu oku. Man mo enyene ifreset. Men di diyon menpire mpo emi abiara de kufok mo. Nte bishop eme keme den diyon me mpo nto Eti andi kare soup uno unwam. Ikperefo, emi ofiok da ba ame mfuna mi banu fa wabasi emi. Mi nyene ke oku kufok mo. Nte mi ban esangade, ekpep ibane ken kufok. Mmo ekeme ndi fiok mba me mfuna ibane ken. Ndien mo edo ofi, se ekeme den dinam, ndi wam mo. Mempo mi ban mi keme ken dinam. Mmo ekeme ndi kod mi elders. Me akamba oku. Ame ekeme ndi na oto wamado. Nte bishop. Inyeko node mebe ye wan. Mi yene emi yene den fina item. Ndi mesin nam iko. Anwanado nte nemde ke besye. Nte nsan adi san ko fili rimbod. Mesi kod nte ki ban. Isi nyene ke uto upono mi dene esi nyene de se amu ba oku esi dade ye me iden. Edi esen din nam se mendi toi ban abasi etang de. Ina utom kon tem atebe kotu nyen. Di men para wa iban mi nyene ke be esi bo u kemi kot enode me enyene be ki di mwoy kade ikpere ufo abasi tiet ye me odon do. Nde mesi nommo ikot ku fawabasi, eme di nam de mo ikereteke me owo imami mo ku fawabasi. Ndi me oku esi nommo wam. Ntak eno de nyen ida o kwa basi, edi ndi no nyene no, ndi no wam, ndi di on owo, idige ndi da, nda idio okara, yokpo son ubok. Ku ba obyo, edu uwe mmo edike miden owo ana eda ofiru karaku fok nden mi ba ne tie ntende to fok mo edego so aba se die mi ku ba re bi et mi ba ne tie ntete ko tu mpo ihen ebe mo ku to mpo mi edi back ya ta kan ba ndudwe mba se ndo woro de se ade jok akpe de die mi ana ofiru ku aba se eso no to pe mpo mi edi idi o pe mpo emi owo de te ke mi de no wo e fon e kan mi ban emi edi ata kan ban su ngwe di ko ba si ama pe bete ke ete nyin ke even ama sege nem ke so ndi bot edi ye obolo si emi edi de wan ka patre Eke di kini enye ake kurede ofri mpo kenye ke di bot wan. Eke bot wan kini ema ake kurede ke ofri mpo atemada kiti emmo. Kabangade me kanyin, eka e kanyin, yemen di toy kanyin di ban. President Inkley hama dogote. Kotu me uboda basi. Itugo mpo mi eyede mte edi ma eyen anwana basi. Emi ofondi do. Onyo asan ade kusongo siye, onyo onem de membere siye, emi okpono di deme siye, nte di sana ino, emi otode ubogo basi. Emi fiyo siye, akade iso okori, abang abasi. Emi anamde spirit siye, okori, ye nsinsi apaniko. Emi anamde spirit siye, okori, yen sensia paniko kente abase kenamde ibani de go kem nte mide no wo mmo edi enyene mbomo wo eyom de uforo eno mi mbono ken edi utoi no odo mi bani enyene de eme kemede de tak ede ke mmo mi bogo nwa mi to mi be mmo go back mo itmede set sia mo ekrede te ke mi mo inam ko frempo sana de mi mo inam Me kerente se me ubagi banyan ku fo basi ami kerede die mi. Kentagado, ntebe me yene denogo. No ikom kentak mpo mi wanfo me ka fo anam donofi. No mmo ikom yi ma fo ofrini. Emi eye yene upoade ku wemmo. Kuwem de toy ban etenyen ke heaven emi mo misi bo uto o we come ntebe aje ko kude te ke one for in them keset mo men yu bo kama do nye te ke me ne da ma nye e ya ofuru nye ni no e come iba mi ban emi e diong de wem yen Ntot mbanga hubon hodo ete ana wan yebe edi ukem. Me yene kekerente ke ofri awan kufa wabasi. Emi, eye nyime ye item emi. Ndina mtre asine mebe kubok.
After the restoration, I turned to his wife and said,
Nto won po ekere ba owo mi enodenye iduoku fa obasi kenta okwan ido ekeke mi ni efiare na onyo dudu oku kenta edifen na owo ye kenta okara de selesie kini eke fiak de na onye enodo nwo odi so nse nse nwana se ndo ohente ndia yaman di boy di on oku enye nyimete kimo yima ndia nwo odi so nse besie mi eke mede ndi nam edi namado idado mbo benyente ndia yaman di no wanfu edi di on oku iko ipon ikem ken di temten uto ntugo mi oko yo de moise ken tagima yem boy dem inemesre mi moike nyene de mafiok uto inemeset yedara emi osem de mi Kentak ima yupono mi nyene de no edema awan mi yofreset mi. Eye nyene uto ineme sredo nte temde kama mi ban mufo. Ye odu duoku eme abasyo no de mufo. Nte tietkotu ma poswe fre kobon Jesus Christ mi ke rimbod. Metne kikereset mi mba e da okwa abasi. nte president or what W onta aketeng de nte maintain sabasi e nonyen akamba utom ndeda usunke mbubero fawa basi esie make every import yende nomen de toy banasi yiden esie unwam ke biereke moi kwedu de make every import ken tagi kodnyen ana inoi kontiense ida usun inowam ken tado iko usong me udongo mi fyok ikemeke nde panyen nde namutom mimi ana inamutom mimi en yod odong denyen tutu nyen inwek akpatre inwek nyen abase yek pe nyen ikpe kabangade nde kamade mende toibanasye ken tado anye eya kama mo ntabasio yom de nyene kama mo mbon o kamte ya abasia da nyunu sum maipi yene ntuk ye fiok eke spirit yo keme ndinam nti utom yo kwa abasie mi kama de akwana kwa ndidi yok mende to abasie sie kenyin Jesus Christ amen.